știu că nu suntem la nuntă în această dimineață. Și dacă v-ați gândit la faptul că nu înțelegeți de ce tocmai un asemenea text am citit în această dimineață, o să înțelegeți într-o clipă. În dorința mea de a înțelege ce înseamnă biserica și în dorința mea de a vă ajuta pe dumneavoastră să înțelegeți ce înseamnă biserica, am parcurs împreună câteva texte ale Sfintelor Scripturi care ne prezintă câteva imagini, care ne creionează câteva imagini, tocmai pentru că biserica nu e chiar atât de simplă cum ni se pare unora dintre noi. Și conceptul de biserică este ceva mult prea complex și mult prea înalt. Există toate aceste imagini prin care încercăm să înțelegem ce înseamnă biserică, mai ales într-o vreme în care sunt atâtea biserici de atâtea feluri, încât aproape că nu mai știi ce înseamnă biserică. Am început, deoarece vreme, să discutăm despre biserica care este portretizată ca și trup al lui Hristos, ca un trup. Am văzut mai întâi în Romani, capitolul 12, că această imagine e folosită ca să ne învețe să ne evaluăm într-un mod corect. Să înțelegem că suntem într-un trup și să știm să ne evaluăm unii pe ceilalți și mai ales pe noi înșine. Am văzut că imaginea trupului lui Hristos este apoi folosită ca să ne învețe ce înseamnă edificarea bisericii. Și să înțelegem că edificarea bisericii înseamnă creșterea aceasta de la copiii care plutesc încoace și încolo spre oameni plini de Iisus Hristos. Și e bine să nu uităm că ăsta e obiectivul apostolului Pavel în Efeseni, capitolul 4. Apoi am urmărit trupul lui Hristos din 1 Corinteni, capitolul 12, în încercarea noastră de a înțelege acolo sublinierea pe care o face apostolul Pavel, și anume eliminarea oricăror, eu știu, divergențe, deosebiri, partide, partizanat, parțialități care ar putea exista în biserică. Este porțiunea în care apostolul Pavel subliniază clar și limpede pentru noi toți. Mâna este la fel de importantă pentru trup ca și ochiul, și urechea ca și piciorul. Nu sunt mădulare mai importante și mădulare mai puțin importante. Mădularele au nevoie de o potrivă, unele de altele. Am studiat și textele în care ni se explica că biserica este trupul lui Hristos. Și au fost folosite acele imagini ca să evidențieze rolul unic pe care numai Hristos îl are ca și cap al trupului. Fiecare trup are un singur cap. Și capul bisericii este Hristos. Am dorit să ne uităm în această dimineață la textul pe care l-am citit și să-l urmărim altfel. Noi suntem obișnuiți să-l urmărim la nunți, vorbim despre mireasă, despre mire, despre soț, despre soție. Astăzi ne vom uita la el ca la textul prin care apostolul Pavel accentuează și exemplifică pentru noi ce înseamnă să fim una, să fim un singur trup. Hristos și biserica e un singur trup. Soțul și soția împreună formează un singur trup. Ideea evidentă este că vin în primul caz Hristos și biserica sau biserica, vin oameni de toate genurile, de toate felurile, de toate soiurile, din diferite medii, cu diferite educație, vin la oaltă în aceeași clădire. Vin la oaltă în același organism care este biserica lui Hristos. Și dintr-o dată, toate diferențele care sunt între noi trebuie să dispară pentru ca astfel toți să fim un singur trup. Trupul lui Hristos. Și textul pe care l-am citit în această dimineață ne arată modul în care această contopire ne exemplifică, că asta am spus, modul în care această contopire are loc. Și în încercarea lui de a reprezenta lucrul acesta, Apostolul Pavel ne arată două probleme care trebuie rezolvate, fără de care contopirea nu poate avea loc, sub nicio formă. Putem fi adunați la oaltă și să fim nimic altceva decât un club sau un partid, chiar dacă ne numim baptiști, pentru că între noi nu există niciun fel de legătură, pentru că nu există această contopire. Și acolo e cea mai mare durere. Nu există durere mai mare decât aceea în care, deși există familie, soțul e singur separat, soția e singură separat. Deși ar fi trebuit de mult să fie un singur trup, fiecare cu treaba lui. Și tot mai mult astăzi societatea în care trăim accentuează faptul că familia n-ar trebui să mai însemne astăzi ce a însemnat acum 20-30 de ani, că nu mai suntem așa de înapoiați. Familia înseamnă împlinirea unor nevoi, dacă vreți împlinirea unor plăceri, până ne convine. Când nu ne mai convine, am rupt contractul și fiecare își caută în altă parte. Ori Biblia subliniază clar, soțul și soția vin la oaltă. Biserica și Hristos vin la oaltă. Mădularele, membrii bisericii vin la oaltă, dar această contopire nu are loc decât atunci când cele două probleme sunt rezolvate. Prima este problema autorității și a doua este problema afecțiunii. Când nu știm cine se supune cui, nu poate fi autoritate și nu poate fi respectată autoritatea biblică și acolo unde problema autorității nu este respectată biblic, contopirea nu va avea loc. Niciodată. Chiar dacă acei oameni vor continua să trăiască împreună, să meargă împreună, să mănânce împreună, să discute împreună, contopirea serioasă nu va avea loc absolut niciodată. În același rând, în același timp, afecțiunea. Ce trebuie să iubim? Și cum trebuie să iubim? E accentul acestui text. Pentru că dacă nu există afecțiune, din nou, nu poate exista contopire. Dragostea este temelia și baza acestei contopiri. Nu există dragoste, nu există contopire. Poate exista înțelegere, poate exista toleranță, dar contopire nu. Și e important să le punem pe amândouă în perspectiva biblică. Pentru că problema autorității și problema afecțiunii sunt problemele care fie gândite biblic vor face din noi o biserică trupul lui Hristos sau negândite biblic și făcute după mintea fiecăruia nu vor face decât să continuăm sau să vrem sau să fim totuși împreună, dar nu vom fi mai mult decât orice altă organizație care există astăzi și care, pur și simplu pentru că au anumite interese comune, se adună la oaltă, își pun banii la oaltă, dar inimile sunt fiecare unde vrea el. Mai întâi este rezolvată problema autorității, nu-i? Nu-i așa? Ea este rezolvată și observați, mereu și mereu se întrepătrund cele două concepte, familia, biserica, Hristos. Familia, biserica, Hristos. Pentru că sunt imaginile care ajută la înțelegerea acestui concept. Ce ne spune Pavel când vorbește despre problema autorității? Păi, mai întâi, ne prezintă poziția lui Hristos în biserică. Ne spune așa. Nevestelor, fiți supuse bărbaților voștri ca Domnului, căci bărbatul este capul nevestei, după cum și Hristos este capul bisericii, El, Mântuitorul trupului, Și după cum biserica este supusă lui Hristos, tot așa și nevestele să fie supuse bărbaților lor. Supuneți-vă unii altora în frica lui Hristos. Și accentul este evident pe faptul că autoritatea este una care ține și care este deținută în mod unic și singular de Iisus Hristos. N-am să fac multă completare aici, pentru că cei care ați fost împreună cu noi când am arătat că Iisus Hristos este capul bisericii, am subliniat suficient de clar că Iisus Hristos este unicul, este singurul care are rolul acesta. Aș vrea să subliniez în dimineața aceasta poziția pe care el o are ca și cap al bisericii și care este o poziție adusă de faptul că el este nu numai capul bisericii, ci el este și mântuitorul trupului. De ce această autoritate este în întregimea Domnului? Simplu. Pentru că el este cel care a mântuit fiecare mădular al acestui trup. Am subliniat și continuăm să subliniem, pentru că este fundamental să înțelegem asta. Și o să vedem și după masă, la o altă imagine pe care Biblia ne-o prezintă și care ne arată că, fără o relație personală cu Domnul Iisus Hristos, prezența noastră într-o biserică este pur și simplu fără nici un rost. Nu suntem altceva decât un virus, un microb care mănâncă biserica din lăuntru și nu o lasă să fie sănătoasă. Nimeni în biserică n-ar trebui să fie fără să aibă certitudinea clară că inima lui și inima lui Hristos sunt una, că el este mântuit de Domnul Iisus Hristos. Sigur, noi vorbim despre botezul în apă, vorbim despre mărturisirea candidaților, noi vorbim despre toate aceste lucruri prin care noi încercăm să descoperim dacă anumiți oameni merită sau nu să fie membri în bisericile noastre. Dar cine poate cunoaște inima omului de fapt? Dintre noi? Nimeni. Este însă unul care cunoaște fiecare inimă din locul acesta, care în clipa aceasta cunoaște care dintre noi sunt membri în trupul lui Hristos, real, autentic, și care dintre noi sunt paraziți, care sunt prezenți, care se hrănesc din noi, dar care nu sunt de fapt mântuiți. Și dacă există așa ceva între noi, mă rog din toată inima ca El, mântuitorul trupului, să mântuiască sufletul acela în dimineața aceasta. În biserica lui Hristos, nimeni nu va înțelege autoritatea fără să înțelegem că Iisus Hristos este capul bisericii, pentru că El este mântuitorul fiecăruia dintre noi în mod individual. Și dacă e vorba să ne supunem unii altora, nu ne supunem unii altora pentru că ne e frică la unii de alții, nu ne supunem unii altora pentru că unii știu să strige mai tare decât ceilalți, sau pentru că unii au o personalitate mai bărbătească decât ceilalți, dacă ne supunem unii altora, o facem numai în frica lui Hristos. Și aici vorbim despre locul al doilea, am vorbit despre poziția lui Hristos. Și acum trebuie să vorbim despre principiul prin care Iisus Hristos își exercită autoritatea în biserică. Pentru că asta înseamnă în frica lui Hristos. Ce înseamnă să ne supunem unii altora în frica lui Hristos? Înseamnă să rânduim, să facem și să așezăm și să slujim în biserică nu cum vrem noi, nu cum îl taie capul pe fiecare dintre noi, ci numai așa cum vrea Hristos. Și dacă întoarceți pagina înapoi, o să vă aduceți aminte că în Efeseni, capitolul 4, textul biblic ne spune că El a dat pe unii. Și acolo sunt diferite personaje, diferite slujbe, fiecare cu autoritatea Lui. Apostolii, o autoritate specială, pusă deoparte, autoritatea celor care au adus biserica la oaltă. Prorocii, cei care alături de apostoli au adus în ființă cuvântul lui Dumnezeu așa cum îl avem astăzi. Evangheliștii, din aceea pe care Dumnezeu i-a binecuvântat cu un dar de a ști să explice Evanghelia, și păstori învățători, pe aceea pe care Dumnezeu i-a așezat în trupul lui pentru desăvârșirea sfinților. Și dintr-o dată problema autorității este evidentă. Când un membru vrea să asculte de capul care este Hristos, înțelege că Iisus Hristos nu e acum aici fizic să-ți spună ție ce ai de făcut. Dar înțelegem că Iisus Hristos a așezat oameni care să ne spună ce ne-a zis Iisus că avem de făcut. Și asta înseamnă o responsabilitate pentru toți. Pe de o parte, e o responsabilitate pentru păstorul învățător să nu ceară și să nu facă abuz, ci mereu să fie atent, să fie specific, să vadă textul biblic, să nu spună oamenilor ceva de la el, nici povești, nici istorii, nici prostii. Să nu ceară oamenilor ce n-a cerut Domnul, dar nici să nu le spună oamenilor că Domnul n-a cerut ceva dacă Domnul a cerut ceva. Și nici nu știți cât de grea este această responsabilitate. Și nici n-aveți de unde să știți. Numai cei care o am în spinare o cunosc și știu ce înseamnă asta. Să știi că oamenii care ascultă depind de informațiile pe care le dai și că trebuie să fii de atent cu fiecare cuvânt, să nu cumva să spui ceva de la tine. De cealaltă parte însă, ce responsabilitate este? Supuneți-vă unii altora în frica lui Hristos. Dacă păstorul, învățător, diaconul, învățătorii din biserică, evanghelistul, dacă cel care a fost ales de Dumnezeu să-ți explice cuvântul lui, îți spune ce scrie în Biblie, ce trebuie să faci? Să asculți. Dacă cumva îndrăznește să-ți spună ceva ce nu-i în Biblie, trage-l jos, nu-l mai lăsa, că nu-i bine. N-asculta la învățători care nu-ți spun ce scrie în Biblie. Când auzi de oameni care vorbesc de experiențe, de istorisiri, de povestiri, sigur, nouă tuturor ne plac lucrurile astea, dar n-asculta de ei. Ascultă de cel care îți spune ce a poruncit Hristos. De fapt, când Domnul Iisus a așezat autoritatea pe apostolii săi și i-a trimis, așa le-a spus: duceți-vă și faceți ucenici din toate neamurile. Cum? Botezându-i și învățându-i ce? Să păzească ce vi-am poruncit. Și sigur vine cealaltă imagine. Biserica nu va fi niciodată contopită dacă nu înțelegem problema autorității, dacă nu înțelegem că fiecare dintre noi suntem datori să ascultăm de Domnul Iisus Hristos, de cuvântul lui, că Domnul Iisus nu vorbește astăzi altfel decât prin cuvântul lui. E la fel se întâmplă și în familie. Dacă nu există o clară respectare a autorității, și textul subliniază clar, cum trebuie să fie biserica supusă lui Hristos? În toate lucrurile. În câte? În toate lucrurile. Cum trebuie să fie soția? Pentru că această contopire să aibă loc. Observați? Această contopire depinde de rezolvarea problemei autorității. Și în biserică, autoritatea are o singură direcție. Hristos, slujitori, biserică. Hristos, slujitori, biserică. Acolo unde biserica înțelege că cei ce vorbesc, vorbesc din partea lui Hristos, și acolo unde cei ce vorbesc nu îndrăznesc să folosească cuvintele lor și imaginația lor și poveștile lor, ci ne dau exact cuvintele lui Dumnezeu. Acolo și unii și ceilalți ascultă de capul care este Hristos. Spunea Petru, înainte de a încheia epistola sa în 1 Petru, capitolul 4, așa: dacă vorbește cineva să vorbească ce? Cuvintele lui Dumnezeu. Dacă slujește cineva să slujească după puterea pe care i-a dat-o Dumnezeu. De ce? Pentru ca în toate lucrurile să fie slăvit Iisus Hristos, Domnul nostru. E problema autorității. Când problema autorității este rezolvată, mai rămâne o altă problemă de rezolvat. Este problema afecțiunii. De ce? Pentru că autoritate fără afecțiune înseamnă dictatură. Înseamnă dictatură. Acolo nu există libertate, acolo nu este frică, este groază. Acolo nu este teamă, este dezastru. Și întotdeauna trebuie adus acest echilibru, acest balans. De ce biserica îi este supusă lui Hristos? Pentru că Domnul Iisus Hristos a iubit biserica. De ce noi suntem chemați să-L iubim pe Domnul Iisus Hristos? Pentru că ne spune textul biblic mai întâi, El ne-a iubit pe noi. Și degeaba rezolvăm problema autorității, în care fiecare știe de cine ascultă, dacă nu rezolvăm și problema afecțiunii, în care fiecare iubește ce trebuie iubit și cum trebuie iubit. Și aici lucrurile stau foarte profund și foarte serios. Sigur că aici lucrul este așezat în dreptul bărbatului. Problema afecțiunii e așezată în dreptul soțului. Bărbaților, iubiți-le nevestele cum a iubit și Hristos biserica și s-a dat pe sine pentru ea. Două imagini ne sunt date ca să înțelegem și să rezolvăm problema afecțiunii. Prima este imaginea lui Hristos. Cum să-și iubească bărbații soțiile? Ca și Hristos biserica. Este prima imagine și suntem aici în dimineața aceasta tocmai ca să sărbătorim exact lucrul acesta. Afecțiunea pornește de la acest model și de la această provocare. Iisus Hristos este modelul. Iisus Hristos este Cel care a provocat dragostea noastră prin faptul că El s-a dat pe sine însuși pentru ea, pentru biserică. De ce s-a dat Hristos pentru biserică? Simplu. Ca să aibă o mireasă. Și cei care ați fost cu noi în urmă cu o săptămână și ceva, am vorbit despre biserică ca și logodnica lui Hristos. Ca și logodnica care a fost câștigată de Domnul Iisus Hristos. Care a intrat în acest legământ, în această logodnă, în această înțelegere cu Domnul Iisus Hristos, tocmai pentru că bărbatul acesta, Iisus Hristos, este Cel care a cucerit-o, a câștigat-o. Și acum ce face? Așteaptă ca această fecioară să fie fecioară și să fie curată și să fie sfântă. Spune textul că El s-a dat pe sine însuși pentru ca să înfățișeze această biserică înaintea Lui. El ca mire când se uită la această biserică să o vadă sfântă și fără prihană. Ce ne spune textul este că Iisus Hristos este Cel care s-a jertfit pentru ca sângele Lui să fie izvorul, puterea, care să curățească fiecare mădular al bisericii. Pentru că astfel, în ziua când biserica se va prezenta înaintea Lui, în ziua în care logodnica va fi mireasă, să fie sfântă, curată și fără prihană. Asta e imaginea. Și asta este o imagine pe care toți o știm. Care am fost tineri, care ne-am logodit, care ne-am căsătorit. E o imagine pe care toți o avem. A doua imagine este una care m-a impresionat foarte mult. Pentru că textul biblic ne arată că bărbatul trebuie să-și iubească nevasta mai întâi, așa cum Hristos a iubit biserica, este primul exemplu sau prima imagine, și care este a doua? Ia auziți! Tot așa trebuie să-și iubească și bărbații nevestele lor ca pe trupurile lor. Cine își iubește nevasta, se iubește pe sine însuși, căci nimeni nu și-a urât vreodată trupul lui, ci îl hrănește, îl îngrijește cu drag. Luați această imagine. E o imagine care îl impresionează, care îl impulsionează, care îl motivează pe soț să știe cum să-și iubească soția. Dar este o imagine care ne arată nouă ce înseamnă afecțiunea în biserică. Pentru că ce este biserica? Ce este biserica? Un trup. Biserica este un trup. Este trupul lui Hristos. Biserica asta din Gai este trupul lui Hristos. Și textul ne spune că fiecare ce face cu trupul lui? Îl iubește. Și pentru că fiecare își iubește trupul lui, ce face cu el? Unu, îl hrănește și doi, îl îngrijește. Ascultați-mă. Ce imagine arată Apostolul Pavel aici? E o imagine simplă. Care dintre noi începem să facem rău trupului nostru? Care? Nu găsim în Biblie decât oameni îndrăciți care se tăiau și care își făceau rău trupului. Ce face fiecare cu trupul lui? Îl iubește. Și pentru că îl iubește și iubirea aceasta de sine este atât de puternică încât Apostolul Pavel o pune ca model, ca imagine, ca să știți cum să vă iubiți nevestele, mai întâi ca și Hristos biserica, doi, ca și trupurile voastre. Și acum venim la noi acasă. Ăsta e trupul nostru. Uitați-vă aici. Ăsta e trupul nostru. Ce face fiecare cu trupul lui? Ce face fiecare cu trupul lui? Îl lasă aiurea? Nu-l interesează absolut nimic? Pleacă unde vrea, când vrea, cum vrea? Evadează? Ce imagine avem? Dacă asta ce e aici e trupul lui Hristos, ce înseamnă această imagine pentru noi? Păi mai întâi înseamnă că n-ar trebui să iubim nimic altceva, sigur, în afară de Domnul Iisus Hristos. Așa cum ne iubim pe noi înșine, ar trebui să iubim și biserica. Dacă biserica este trupul lui Hristos și dacă biserica asta este trupul lui Hristos și noi suntem trupul acesta, care este imaginea lui Pavel? Ce face cel care își iubește trupul? Două acțiuni sunt foarte importante, sunt majore și Pavel le explică aici. Care e prima? Ce face un om care își iubește trupul? Se hrănește mai întâi. Dar n-ai cum să îngrijești ceva ce nu hrănești. Și, sigur, e un lucru elementar aici. Dumnezeu a așezat ceva în noi ca să nu ne lase să nu ne hrănim. Se numește foame. Se numește foame. Când fiecare dintre noi este flămând, când este foame, ce face? Se hrănește. Știți că Trupul lui Hristos din locul acesta se hrănește de 3 ori pe săptămână? Unii dintre voi nu știți. Dar vă spun eu acum. Trupul ăsta primește mâncare de 3 ori pe săptămână. De 3 ori. Unii sunt aici o dată pe lună. Eu zic că e o problemă. Avem astăzi o generație de credincioși care se plimbă dintr-o biserică în alta și habar nu au și nu înțeleg. Ca o slujbă în trupul lor. În trupul în care au fost așezați. Datoria noastră este să fim folositori, așa cum se spune aici, în trupul în care Hristos ne așează. Și mai întâi trebuie să fim atenți să ne hrănim. Acum se întâmplă un lucru. Luna asta am predat, toată luna, la seminar. Sigur că la noi la școală e mâncare, e cantină, se face mâncare. Acasă și soția mea face mâncare. Și sigur că oricând, eu știu cum să spun, prefer mâncarea făcută de soția mea. Dar am trăit momente în care, sigur, am stat cu studenții și am mâncat acolo la școală. Și m-am hrănit la școală, nu m-am hrănit acasă. Fiecare se hrănește cu ce-i convine, cu ce-i place sau unde-i place. Însă lucrul acesta este o mare problemă când vorbim despre biserică. De ce? Păi un trup, când crește? Ce facem noi ca să crească un trup? Ce facem? Că nu cred că vă trageți nici de urechi, nici de sprâncene, nici de păr ca să creșteți. Ce faceți? Asta-i tot? Mâncăm. Asta facem. Mâncăm. Mâncăm, mâncăm, mâncăm. Și ce se întâmplă? Creștem. Și ai biserica. Nu. E intenția mea să fac niciun reproș nimănui și nici nu asta vreau. Vreau doar să vă arăt o imagine ca să înțelegeți ce înseamnă biserică. Biserica înseamnă trup. Și spune textul, afecțiunea pentru trupul meu e un model. Așa cum bărbatul se iubește pe sine și trupul lui și îl hrănește, exact așa fiecare mădular al acestui trup ar trebui să fie mereu preocupat să se hrănească. Și apoi vine al doilea lucru, pentru că degeaba te îngrijești dacă nu mănânci. Ați auzit de chestia asta, acum mai celebră, se fac cu fetele astea, modele, care nu mai mănâncă, anxietatea asta, să nu mănânce, să nu-și piardă formele și unele mor de foame. Ce să îngrijești dacă nu mănânci? Ce să îngrijești dacă nu mănânci? Ha? Dacă nu mănânci, n-ai ce să îngrijești. Ca să ai ce să îngrijești, mai întâi trebuie să mănânci. Apostolul Pavel accentuează atât de clar lucrul acesta. Din această imagine înțelegem că afecțiunea noastră este o problemă care trebuie rezolvată la fel ca și autoritatea. În casă, această contopire să fie reală, trebuie să existe afecțiune. Soțul să-și iubească soția, care răspunde la această afecțiune cu o supunere benevolă, cu un alt fel de afecțiune, cu o altă exprimare a afecțiunii. Și astfel cei doi se fac un singur trup. Și frumoasă-i viața în casa în care cei doi sunt un singur trup. Așa e și biserica. Biserica nu poate fi un singur trup dacă afecțiunea noastră e în altă parte, nu aici. N-are cum. Nu poți să fii un singur trup cu cineva pe care nu-l iubești. N-ai cum. Și imaginea Apostolului Pavel, această imagine, când am înțeles-o, m-a frapat. Observați că în capitolul 4, dacă vă uitați, de exemplu, este exact același lucru. De aceea lăsați-vă de minciună, fiecare dintre voi să spună aproape lui Său adevărul, pentru că suntem, ce? Mădulare? Unii? Exact aceeași imagine. Suntem același trup. Păi, dacă suntem același trup, nu vi se pare ciudat? Mi-aduc aminte, exista cândva, nu știu dacă mai există urăciunea asta, exista cândva un film, se numea Familia Adams. Nu prea îmi place să dau exemple din asta, dar mi-aduc aminte de asta că în filmul acela era o mână care umbla singură. Mai există? Nu știu. Era o mână care umbla singură, pe aici, pe acolo, capete care umblau singure. Film de groază, urât de tot. N-am văzut filmul în întregime, dar am văzut secvențe din întâmplare. E frumos? Să vezi o mână că umblă în stânga, un picior o ia în dreapta, un ochi zboară și merge în altă. Asta e groază, asta e teribil, terifiant. Nu? Asta nu este un organism frumos, bine alcătuit, bine așezat. Absolut deloc. Ce ne spune Pavel în acest text? Pavel ne spune în acest text că n-are rost să visăm și n-are rost să ne pierdem vremea. Dacă vrem să fim biserică, dacă vrem să fim trupul lui Hristos, trebuie să le punem în perspectivă biblică cele două probleme. Problema autorității și problema afecțiunii. Dacă cele două probleme nu vin la oaltă, în perspectiva biblică, astfel încât să știm cine este supus cui și cum și să știm cât de mult ne iubim și cât de sincer ne iubim și cât de real ne iubim, dacă cele două probleme nu sunt puse în perspectivă biblică, trupul nu există. Autorizații putem avea, de funcționat putem funcționa, de cântat putem cânta, le putem face pe toate, dar trupul propriu-zis nu există. Pentru că această contopire pe care o doresc din toată inima în biserica noastră poate fi realizată numai atunci când suntem supuși și când ne iubim. Când înțelegem că fiecare trup se hrănește pe sine și se îngrijește pe sine pentru ca mai apoi să poată să se relaționeze la alte trupuri. Aș dori din toată inima ca biserica noastră să fie întotdeauna trupul lui Hristos. Dumnezeu să ne dea înțelepciunea să aducem toate lucrurile la oaltă, astfel încât întotdeauna să ne simțim mădulare ale aceluiași trup. Trupul lui Hristos. Amin.